galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axada bisha abrilna waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo ku dhawaaqday inay 9,000 oo qof ka gargaarayso dhinaca beer qodashada xilliga gugan hadda curtay.
9,000 oo qoys weeye oo somalilan oo dhan ka kooban oo bar iyo galbeedba isugu jira, siday deegaanadu u kala qodaal badan baanan runtii ugu qaybinaynaa. Waxayna bilaabaysaa waay maalinta 10-ka bisha oo ay ka bilaabi doonto gobollada galbeedka somalilan, barigana arbacadii ka bilaabaysaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
tiradoodu inta hadda aan ognahay 54 qofood waaye, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ee gaal ka riixayso, marka waxay ku dadaaleen 1,500 askari
bukaata. In uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod, waxay labanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro, hortana fibdaa waay midaas meeshaan ugu baxaya. Waa asiga ninkii ciidanka xadgudubku kula soo galay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Mareykanka ayaa ugu baaqay dalka Ruushka in uu si degdeg ah u dhammeeyo taageerada uu u hayo xukuumadda Siriya, uuna la shaqeeyo beesha caalamka si looga hortago weerarada hubka kiimikada ah oo marka la dhaca. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu si dhow ula socdo warbixinada naxdinta leh ee soo baxay bishan Abriil 7-deeda ee ku saabsan weerarkii hubka kiimikada ahaa ee la adeegsaday ee xilligan lala beegsanayo cisbitaal ku yaala magaalada Duma ee dalka Siriya. war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri Ruushka oo taageero xoog la siiyo xukuumadda waxay ugu dambeyntii ogolaatay weerarada naxariis darrada ah ee lala bartilmaameedsanayo dad badan oo rayid ah, iyo in cagta ay mariso bulshada kuweeda ugu nugul iyadoo adeegsanaysa hubka kiimikada ah.
ciidamada Mareykanka ayaa kordhiyay awoodda dagaalka ay ku hayaan ISIS-ta fariisinka kule dalka Afghanistan ee ku sugan waqooyiga iyo weliba kuwa Taalibaan ee ka dagaalama dhinaca koonfur galbeed. gulufkan cusub ayaa qayb ka ah dadaalo dheeraad ah oo lagu doonayo in labadaasi kooxood lagu baacsado. Afghanistan ayaa doonaysa inay xididada u siibto Daacish, islamarkaana ay miiska wada hadallada la fariisato Taalibaan si khilaafkan wada xaajood loogu dhammeeyo. saraakiisha ayaa sheegaya in dadaaladan ay u muuqdaan kuwo miradhal noqon kara, gaar ahaan kuwa ka socda dhinaca waqooyiga. weeraro jimcihii dhacay ayaa lagu dilay hogaamiyihii waqooyiga Afghanistan u qaabilsanaa ururka ISIS. saraakiil militari ah ayaa xaqiijiyey in Qaari Xikmatullah oo ahaa hogaamiyaha Daacish ee gobolka Kharasan lagu dilay weerar laga fuliyey aagga Darzaab ee hoostaga gobolka Jawzjan, halkaa oo ay maleeshiyada ISIS gacanta ku hayso. gudoomiyaha gobolka Mawla Latifullah ayaa v o a u xaqiijiyey in weerarkaasi sidoo kale lagu dilay kaaliye aad ugu dhowaa Xikmatullah. waxaanu intaasi ku daray in labadaasiba waa labada ruuxi la dilay xilli dambe oo habeena lagu aasay tuulo ku dhow halka lagu dilay, iyadoo tiro aad u yar ay aaskaasi ka qayb galeen.
laba qof ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen markii gaari la dardarsiiyey dad badan oo ku sugnaa magaalada dhinaca waqooyiga galbeed ku taala Munster ee dalka Jarmalka maalintii Sabtida. dhimashada qofka saddexaad ayaa dhacday markii darawalku uu isku dhex toogtay gudaha gaariga, sida booliisku sheegeen. afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in baarayaashu ay hubinayaan wararka laga helayo dadka goobjoogayaasha ah ee sheegaya in laga yaabo in laba qof oo dheeri ah ay ka carareen gaariga. waxa uu sidoo kale sheegay in biliisku ay baarayaan walxa shaki leh oo laga helay gudaha gaariga. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 6 ka mid ah dadka ay dhibaatadu soo gaartay kana soo gaartay dhaawacyada ay qabaan uu yahay kuwo culus.
maalmo uun kadib markii la dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya waxa ay bilowday fulinta howlad dib u hagaajin ah oo uu xisbigaasi horey u ballan qaaday. Todobaadkii hore waxa irdaha loo laabay xabsi aan sumcad wanaagsan lahayn, waxaana la sii daayay 12 ruux oo wariyeyaal iyo siyaasiyiin isugu jira. Wariyeyaasha la sii daayay waxa ay sheegayaan in tiro maxaabiis ah loo raray goobo kale, waxaana ay isweydiinayaan in xiridda xabsiga iyo weliba sii daynta maxaabiista ay ka marqaati kacayso isbeddel dhab ah in kale. Labadii Abriil ayuu Abiy Axmed noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya kadib markii muddo uu soo xulistiisa ku mashquul sanaa isbahaysiga dalkaasi ka arrimiya ee EPRDF.
Galab ahad oo wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan. Waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland ayaa sheegtay in ay todobaadkan bilaabayso taageerada 9,000 oo qoys oo beeraley ah iyadoo roobabkii guguna ay ka curteen gobollo badan. Wasiirka wasaaraddaasi Axmed Moomin Said ayaa VOA-da uga waramay qorshayaashaasi iyo habka loo marayo. Wasiirka ayaa u waramay wariyaha VOA-da Barkhaad Maxamuud Kaari.
Hawayd waqtiga waxaanu joognaa wax la soo saarin lahayd wax la beerin lahayd magaruntii maanta waxaanu ku dhawaaqay saacadihii aanu kala soo wareenay gudiga ka soo kabashada abaaraha oo saaka aruuti aan kala wareegay sheekh muxuu ah sheekh Khalil wasiirka wasaaradda diinta iyo awqafta Soomaaliland
wasaad sheegtay waxa la kala wareegtay gudidii hore madaxweynuhu kala diray ee la tacaalida abaaraha wasiirka diinta iyo awqaftu kamid aha dhawaanku wareejiyeen wixii markaa dhaqaale idin hayeen maxaa qorsheysan sidee dadka loo caawinayo
bismillaah horta wax la raaciyo waxa weey qaraaradii markii hore sanadkii hore waqti uu ka dhacay weey magaalooyinku dadku ay qoriyeen oo dadka danyarta masaakiinta ayaana qodagiray ayaa lagu tagay 3 saacadood 72,000 oo saacadood weey wax badan runtii ma inaan weli inta muxuu ahaay taasi badan aanu doonin laakiin waqtiga cidhiidh imka soo runtii nagu noqday marka waxa weey 9,000 oo qoys weey oo Soomaaliland dhanka kooban oo bari iyo galbeedba isugu jira sidii deegaanadu u kala qodaal badan baanan iyan runtii ugu qabineyna waxayna bilaabaysaa waay maalinta 10ka bisha oo ay ka bilaabmi doonto gobolada galbeedka Soomaaliland barigana 4 ka bilaabaysaa midna 3 ka bilaabaysaa saasan iyanu wadna
marka aad eegto beerleydo kale de kale Axmed Muumin ahaana kale wasiir wad garanaysa ay beerhi hawlo badan bay u baahan yihiin caawimadiina waxay ku xidhan yihiin inaad imkaaniyadkii qalabkii ka caawisaan mise bilow ilaa dhammaad in qoys walba beertii loo falo
waxaan anagu runtii sanadkan maanta sidoo kale waxaan ka bedelayna saacadaha imkaanu siinayno markay qodaan deesirkiin waa lagu darayaa imka saacadaha mar walbana waa laga warheynaya hadii caabde caafimaad darab ku tabado beeraha waan ku warheynaa way waa beerroobad iyo beerbiyood marka beerbiyoodka waan wada kormeernay waxyaabaha ay ka cabanayeen wax badan oo aan ka jawaabnay wax badan oo noo dhimeeyeen marka runtii arintani waa arin waqtigeegi taagan magweeyi marka qaabkan wuxuu sameeyaa oo tabagalay in waan ku cadeynay waxa weeyii in wasaaradda beeruhu waxa weeyii mantahay wax soo saarka marka qaabki hore ee wax loo isticmaal jiray waxaan ku joojinay isku duwaha gobolka gobolba isku duwaa ay jooga oo gaarigiisi wataa isku duweesha gobolada iyo barasaabada oo aan gacan ka helayaan iyo shaqaalaha wasaaradda gobolada ayaa dabagal sameyn doona wariba ilaa imika igama maqnaanayo wasiirka awqaftii diinta khaliilna oo ila kormeeraya waayo waxaan doonaynaa 3 saacadood laftood qofkii loogu talagalay inay gaaraan
markaad eegto xagga farsamada markan ku noqono beeraha 3 saacadood qoys loo qodayaa intee leeg ba wax soo saaraya markaad eegto baahida taagan iyo muddad abaara muddo ay soo hayeen
alxamdulillah rabbi hadii roobku imka sidaan imka noogu bilaabmay hadduu runtii noogu wado anu beerley baan hawan garanaya dee waxa ka soo baxaya imka hadduu roob wanaagsan inoo do 2 saacadood iyo 3 saacadoodba waxa ugu soo baxay 10 kiisho raashina oo markaa ku filan kara qoyska 10 qof ama 8 qof ee beerleyda inuu sanadka kaga maarmo inuu wax kale u baahdo marka runtii waxay ku xirantahay mar walba xagga ilaahay gacanta ilaahay ba ku xirantahay laakiin anigu dadaalkan la imanayna
dadka waxa ku saleysan saadi sheegtay warbixinta soo saareen gudidii hore ee la tacaalida abaaruhu ama kasoo kabashada abaaruhu ay qoondeeyeen cilmi baaris bay sameeyeen sida warbixinta uu sheegay gobolada mareen marka idinka 9,000 baa la idin soo gudbiyay mise tiradu way ka badan idinka 9,000 doortay
may waa sagaalka uma ka soo qaaday sagaalka uma ku saleeyna sagaalka ku qoys umba oo mi 3 saacad 72 kun oo saacadood way intaas uma aan macal sheekh iyo anagu intaan waan kormeerayna wali waan ilaalinayna marka waa intaas uu wax kale soo saayid ma jiro waxa ayada nagu saayid hadii xagga wax soo saarka waa dugtahay oo waa markii horeysi miisaanida Soomaaliland lagu soo daro wax soo saarka maga 3 mashruuc ba jira oo mashruuca wajale oo gabil ka tirsan mashruuca beereed iyo ood weyn waxa haya waxay ugu jiraan miisaaniyada sanadkan marka saddexda mashruuc si gaar ah ayaan ii kanu bilaabi doonaa dhawaan hadii Alla yiraahdo way iga soo socda marka waxaan kula talinayaa resume in dadkan Berlin u jeestaan dhinaca beeraha si aan wax soo saar sameyno
in inta badan qorshayaashan imi kaad ka sheekeynaysaa saad sheegayso ama aad u dhigtay waa qorshaha dhaw ama waa wax baahidoodu marka soo baxdo qorshaha dhaw lagu baahay baxayo qorshii fogaaba jira abaara soo noqnoqday ka wasaaradaha idinka maxay ka meeliya
runtii waa runo abaara jira soo noqnoqda aniga ka wasaaradahan waxaan awooda saarayna oo aan wariyay maanta sanadkan maanta bilownay oo imiga ay ka mid tahay dooxa bijil leeyahay oo halkan arabsiga dusha sara ah ina biyo xidana sabab oo marka roobkan daay aan u joojinay dibna beeraha ku bernaado roobku yaraado magaruti saako misulka saadasha wada nooga misulku wuxuu ugu wargeliyay in 13ka bisha inuu gaani ku jirno abril iyo 14ka bisha roobow waaweyn daayaan magataana waxaan oran lahaa dhamaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka iyo dirolinta baabuurada iyo shicibka isku gooshay gobolada dilkeenoo dhan waa in laga taxadiraa labada cisho ilaahay baa og inu saa wax u dhacayaan laakiin saadasha aynu inta badan aynu eelno inta badan sideeday u dhacaan wax ilaahay cilmi ilaahayna bari weeyay
halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga geeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa galay todobaadkiisii afraad iyadoo aanay weli muuqan ififaalo muujinaya in xal laga gaaro arrintaasi. Saacadihii la soo dhaafay waxaa la sheegay in ay wada hadallo aan buurnayn dhaceen kuwaas oo u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda inkastoo si rasmi ah aanan weli loogu heshiin in wada hadal wax lagu dhameeyo. Wariyaha Muqdisho nooga soo warramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa murankaasi siyaasadeed ka wareystay laba ka tirsan xildhibaanada oo aragti ahaana kala duwan waxay kala yihiin xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo kasoo kala jeeda dhinacyada baarlamaanka.
Dhammaantiinba kusoo dhawaada doodan aynu ku eegi doonno maxaa xiga doona doodaha xoogan ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhaxtaagnaa golaha shacabka gaar ahaan talaabada duwanaanshaha u dhaxaysa munaashada hadanka. Hadda waxaa socda wadahadalo meelaha qaar taasoo lagu eegayo ama lagu sabayn lagu xiro khilaafka u dhaxaya golaha shacabka. Arrintuna waxay ku saabsan tahay mooshinka ka yaala gudoomiye Jawaari. Waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi Abukaate oo ka dhacnaasha baarlamaanka ka soo horjeeda hannaanka mooshinka loo soo maray iyo sida doodu socoto iyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed oo ka mid ah nolosha baarlamaanka ee mushkil keenay khabar in waqtiga la keenay uu yahay waqti ugu munaasabsanaa isbeddelada laga sameeyay baarlamaanka. Labadiinaba soo dhawaada aan ku arreeyo xildhibaan Xasan Cali Maxamed maxay ku salaysan tahay doodan haddii xalka la gaari waayo wada hadalka socdaahayse wuxuu noqon doonaa caawaqabka baarlamaanka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim aadi aad uma santahay aan Buqaadir iyo Baxda VOA waxaa la isku haysta waa sharciga gudoomiyaha golaha shacabka in mooshin laga keeno xildhibaanada xaq ay u leeyihiin gudoonkooda inay la xisaabtamaan ay ka keenaan mooshin ay kula xisaabtamayaan haddii dhaliilo uu leeyahay. Intaas kadib waxyaabaha la isku hayo maadaama sharciyad ay tahay waxaa lagu kala baxayaa sharciyad. Gudoonka wuxuu gudoomiye ka yahay golaha shacabka waxayna leeyihiin xarun golaha shacabka la yiraahdo. Meeshaas ayaa la fadhiisanayaa isla meeshaas ayaa doodii loo baahnaa ee baarlamaanka u dhexeysay oo fikirka ay ku kala duwan yihiin meeshaas ayaa lagu galayaa. Saan rajaynayo si fiican oo wanaagsan ayay ku dhamaanaysaa.
Waan gartay xildhibaan Maxamuud Cabdulaahi in la wada hadlo oo sharciga lagu kala baxo sida uu dhigayo xildhibaan Xasan Cali dhankiina maxaad ku jaban maxaasa ka qabteen?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yahay qolalka xildhibaanka qadka igu jiro xildhibaan Xasan. Xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin sidoo dastuurka iyo xeer hoosaadku siinayo inay soo jeedin ama mooshin ay keenaan kana keenaan waxyaabaha ay oversightka ku leeyihiin uu ka mid yahay gudoonka. Haddii maaragtay u gartaan inuu maaragtay ay ka keenaan waa ka keeni karaan sidii haddaba dhacday. Marka walaalkii wuxuu sheegay in wax la isku haysto sharciyada iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka dalku u yaalo uu yahay waa runtii. Haddii maaragtay xeer hoosaadka iyo dastuurka siduu yahay la mari lahaa labaatan maalmood ama bil wax ku dhow lasmana haysteen. ciidankii ugu faraha badnaa magaalada lama soo gelsheen, handadaad iyo buuq badan kama dhacdeen. baarlamaanka inuu shaqayn waayo maaragtay suuragal ma ahaan lahayn. waxaasoo dhibaatana waxaa loo maro waxay tahay procedurkii la rabay in la maro cagsigeeda ayaa meesha ka socda. oo ay ka mid tahay tusaale ahaan markii la keeno mooshinkii oo jaban oo maaragtay lambarkii loogu talagalay uu buuxin waayo, uu guddoonka u ogolaaday uu yidhi si maaragtay marxaladda iyo iska qabsiga looga baxo darteed dadkan hala yimaadaan sanduuq 134 cod hala yimaadaan, anigana diyaar u ahay inaan maaragtay arrintaas ka qayb qaato. marka walaalahay sida hadda aan ka warqabno tiradooda inta hadda aan ognahay 54 qofood waaye, macal wasiiradii saxiixay oo xukuumadda ay gaal ka riixayso mana suuroobayso 184 cod inay helaan. marka waxay ku dadaaleen 1500 askari oo militari ina sugid iyo booliis leh in baarlamaanka u wareejiyo. ujeedka dhan loo socdana waxay tahay in la yimaado hoolka gacantana la taago la yidhaahda 200 intaasna waa kasoo qayb gashay, intaasna waxbay riday, intaasna waxbay ogolaatay, la yidhaahdaan loo socdaa. anagana waxaan rabno waxay tahay in laga soo qayb galo meeshaas politiga ay kasoo qayb galaan shacabka soomaaliyeedkaantiyaal ay yeeshaan meel la ogyahow tv ga life yahay in codka lagu kala baxo. haddii markaas guddoomi jawaari 184 cod ay tiraahdo walaalo waa maadsan tahay, wuxuu guddoomiyaha diyaar u yahay inuu meesha ka tago.
waan gartay khaliban hasal aleh haddaan kuusoo laabto, maxaa diidaya in fadhiga la fadhiisto, in codkii la qaado, codku qarsoodi noqdo, halkaana baarlamaankii waxa taagan howshiisa kusoo laabto, dhankiina maxaa ku jaban shaki weyn baa laagabaa doodaas?
aada baa umahadsan tahay. horta waxaan ka shakiyeynaynaa ummad soomaaliyeed iyo shacabkii soomaaliyeed ayaana dhegeysanayo. waxaan sheegaynaa horta wax ogaal ahoo saxa inay noqdaan ayaan rajaynayaa saaxiibkayga abukaata in uu yidhaahdo 54 cod ayaa keentay 107 cod oo xildhibaanada golaha shacabka asiga oo kale codkooda inuu dafiro horta nasib daro waay. midaasi meeshaan ugu baxayaa sharciga ayaa ka sareeya shaksiga. qodobkiisa 4aad dareenta dastuurka soomaali faaqadiisa 1aad ayaa qeexaysa in sharciga wax walba mabaadii u yahay, wax loo laabanaya in sharciga noo degsan shacabka soomaaliyeed dowladnimadeena ay ku dhisan tahay in loo laabto. marka annaga waxaan faraynaa yaysan noqonin guddoomiyihii golaha shacabka oo laga keenay mooshin ee xildhibaanadiisa ay ka keeneen in qaar kalena ay u istaagaan ay yidhaahdaan niman xildhibaanada codka ka keenay codkooda waxba kama jiraan. ciidamada uu ka sheekeynaya rabaa inaan ka jawaabo waxaa lagu heshiiyey inaan meeshaas ciidan tegin si aysan dhibaato u dhicin xildhibaan kasta codkiisa uu xor u noqdo, fikirkiisa xor u noqdo, oo baahiyo oo isha ka hadlo wixii aragtidiisa markaasi uu arkaayo oo waafaqsan shariga. waa asiga ninkii ciidanka xadgudubka kula soo galay, waa asiga ninkii ciidanka soo jiray, waa asiga ninkii ii sheeg adiga maalintaas oo isha sharcigii aan u lahayn shaqadii aan gudan lahayn ummadda soomaaliyeed aan ugu shaqaynayna aan gudan lahayn ninkii joojiyey oobankasubaxdii meesha aan tagnay oo ii sheeg toddobaad aan kasoo tagnay waa asiga. waxaan rabaa duumiyaha mooshinka laga keenay inuu ogolaado in xildhibaanadii shalay doorteen uu ku kalsoonaado in shaqadooda ay gutaan golihii uu furmo doodeeda meesha ay ka furmato.
dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin xildhibaan maxamed cabdullaahi abukaate iyo xildhibaan xasan cali maxamed oo nagala qayb gelayay. maxaa xigi doona haddii wadahadalka socda uu meelo dhali waayo, maxaysu ku dambayn doonaa baarlamaanka soomaaliya? dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin labada mudan.
cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaana inala socodsiinayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale. ciil naxariis iyo rabitaanka cadaaladda halku dhegyadaasi waxa ay ahaayeen waxyaabaha dhiirageliyey 10 haweena oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku abaalmarin guddoonsiisay sanadkan. abaalmarintan oo lagu magacaabo bilada haweenka geesiyaasha ah ee caalamka, wariyaha v o eda Mike O'Sullivan ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi kula kulmay magaalada Los Angeles. warbixintan ayuuna kasoo diray. hase ahaatee waxaa inoo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur.
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa 23-ka bishii March ayna dhaaftay waxay munaasibad maamuusa magaalada Washington ugu samaysay haweenkan oo ay ka mid tahay Lamaluma Said oo dhalatay xilligii addoonnimada, kana qayb qaadatay halgankii raadinta xuquuqda madaniga ah ee dadka madow, haatanna ah ku-xigeenka golaha qaranka ee dalka Mauritania. qaar ka mid ah haweenka abaalmarinta la siiyey ee tegay magaalada Los Angeles waxaa ka mid ahayd haweenay la shaqaysa dadka ka soo badbaaday xasuuqii, kufsigii iyo jirdilkii ka dhacay Kosovo sannadihii 1989 ilaa 1999. markii ay xoogaga Yugoslavia iyo Serbianku ay bartilmaameedsanayeen isirka dadka albaaniyiinta ah ee lagu eedeeyay inay taageeraan jabhad mucaarid ahayd. Waa tan Fred Rushedi oo arrimahan ka hadlaysa.
And the stories of the mother, the story of the girls, of children, of parents that I heard.
Qisooyinka hooyooyinka, kuwa hablaha iyo kuwa caruurta iyo sheekooyinka waalidiinta ee aan maqlay, runtii waa kuwa aad ii damqay oo saameyn ugu yeeshay. Marmarka qaarkoodna waa la ooyaa. Waxaan la qaybsadaa dareenkayga.
Freddy waxay samaysay barnaamij lagu caawinayo qaxoontiga gaar ahaan dumarka.
Psychotherapy, medical therapy, legal aid when it's needed, social support as well as
dabiib xagga maskaxda, daween caafimaad, caawino xagga sharciga ah iyo sidoo kale taageero ay bulshada ka helaan ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxa ay aad ugu baahan yihiin barnaamijyo awoodooda kor loogu qaado maxaa yeelay intooda badan waa haween iyo gabdho yaryar nasiib darrane waxay ku nool yihiin xaalad saboolnimo aad u daran.
Xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda 1994 ayaa sidoo kale saameyn baaxad la keenay. Godelevi Mukazarasi waxaa la dilay ninkeedii iyo inanteedii yarayd iyada oo loo sababeynayo in lagu bartilmaameedsaday howlaha iyadu wada daraadeed. Hadda waxay la shaqeysaa haweenka waxyeeladu ka soo gaadhay kufsiga iyo caruurtooda.
Ugu horreyntii waa inaad xaqiijisaa, kadibna lagu soo daraa in ay xubno ka noqdaan ururka, halkaasi oo ay dhammaantood kulmi karaan kana wada shaqayn karaan murugadii ay soo dhaxleen dhibaatadii soo martay.
Ayman Umarava oo ah garyaqaan dambi baara ah ayaa yana sheegtay in ilaa hadda ay jiraan aragtiyaha qalafsanaa ee dhibaatooyinka sameeyey. Waxa kale oo ay sheegtay in dalkooda laga sameeyey sharci ilaalinaya dadka ka hadla dhibaatooyinka ay la soo kulmeen, balse ay jiraan weli waxyaabo dhiman.
Laakiin kiisas badan ayaa ku dhammaaday iyada oo aan magdhow wax alla siinin dadkii dhibanayaasha ahaa.
Ayman waxa kale oo intaasi ku dartay in dumarkan ka siman u dhaqdhaqaaqida xuquuqda dadka jilicsan ay saameyn ku yeesheen caalamka oo dhan.
Warbixintii wariyaha V O A da Mike O'Sullivan waxaa inoo soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa la diyaaray Falastiin Axmed Iimaan.
Iskaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku eegaynaa muranka dhaqaale ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha iyo saameynta uu ku yeelan karo meelo badan oo ay ka mid tahay qaaradda Afrika. Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Xareed Maax oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD-ga ka diyaariya dalka Mareykanka. Marka ugu horreysa waa ku salaam Xareed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Su'aasha ugu horreysan rabi inaan ku weydiiyo waxay tahay muxuu salka ku hayaa murankan dhaqaale ee hadda u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha?
Khilaafka waa khilaaf dhaqaale, hadda qaybtan waliba hadda socota. Mareykanka waqti badan ayuu ka sheeganayay in China habkiisa dhaqaale iyo siyaasadiisa dhaqaale ay habkii u samaysan yihiin ay Mareykanka in aysan si cadaalad u samaysnayn, in dowladda China oo ay taageerto kambaniyaashooda sirta teknolojiyada oo China ka xado Mareykanka. Tusaale ahaan, markii kambani Mareykan oo China tago, sharci waxaa jira dhahaya inay qayb ku yeeshaan kambani Chinese ah, taasoo macnaheeda ay suurtageli karto in sirta teknolojiyadu oo Mareykanku aad ugu horumarsan yahay weliba waxyaaba teknolojiyada sareysa, inuu China rabo inuu arintaas si dadban u qaato. Marka taas baa qayb weyn ka ah. Waxyaabaha kale waxa weeye inuu Mareykanku, in tusaale ahaan lacagaha iyo habka sarifka inuusan China si toosa oo suuqa yacni suuqa caadiga wax kala wadaarsada la kala wadaarsanayo ayaa marqar ayaa sarifka u aansada. Marka China waxay leeyihiin asaga ayaa dowladda ayaa gacan kula jirta suuqii xortaha. Marka taas baa qayb ka ah.
Marka la fiiriyo nidaamyada dhaqaale ee Shiinaha iyo Mareykanka, maxay ku kala duwan yihiin? Adoo sharaxaad kooban naga siinaya.
Run ahaantii China waxaa la dhihi karaa dowladda ayaa gacan badan labadaba dawladdu gacanta waa kula jirtaa oo ma jiro dhaqaale adduunkan maanta xor boqolkiiba boqol oho marka xor la yidhaah macnaheeda ma ahan in oo yacni aysan dawladdu waxba ka samaynin laakiin china waxaa la dhihi karaa dawladda ayaa si toosa u maamusha qayb badan dhaqaalaha kamid a dal waxa waaye bangiyada ayada deymaha ayakaa bixiya ayakaa marar qaar waxa waaye kambaniyaasha deymaha waxaa la siiyaa oo lacagta oo interestiga la socota ama ribada la socota aada u hooseyso waxaasoo dhan waxay caawinayaan in kambaniyaasha xaggu oo china aysan haysan cabsi ah hadday lacagla ay guuldaraystaan aysan jirin ina wax dowladdiiba diyaar ula ah inay lacag siiso mar walba maraykanka arrintaasu saas maahan waa yacni waa dhacdaa mararka qaar tusaale ahaan dhaqaala xumadii oo 2008 dhacdo kale in dowladdu kambaniyaal badan lacag siiday waa jirtaa inay beeraha iyo qeybo badan kamida ay lacago subsidies ama waxa dowladdu ay siiso jirto canshuur celino ama ha ahaato si kale lacag si kale u helaan waxaasuna waa jira laakiin maraykanka waxaa la dhihi karaa guud ahaan haddii lasoo koobo china ayaa dhaqaalaha china waa dhaqaale dowladdu lug weyn ku leedah markii la barbardhigo maraykanka
marka maraykanka tusaale ahaan dhinaca maalgashigao kale waxaa la yidhaahdaa dunidii la maalgashanayo tusaale ahaan afrika oo kaleo kamida meelaha kobca dhaqaale hadda ay meelo badanna ka jiraan meelo badanna baahiyo badan ay ka jiraan maraykanku shirkadihiisa ma gaaraan laakiin shiinaha fursadahaasi dhaqaale wuu ka faa'iidaystaa waxayna siinaysaa inuu sii kala bixiyo awooddiisii dhaqaale maxaa diidaya maraykanka inay ka faa'iidaystaan maalgelinta wadamada dhaqaalahoodu soo koraayo iyo kuwa ka hooseeya heerka horumarka oo u baahan in kor loo soo qaado kale
horta china laba wax waa jiraan ko horta waxa waa china markii la fiiriyo waxyaabaha hadda keenaya oo dagaalkan ka imaa waxa waaye nolosha markaad fiiriso oo yacni oo waxyaaba ladhaha living standardska china weli maraykanka waa ka hooseeya taas ayaa marka qaar maraykanku waxa adduunkan usu furaasho wuxuu keenay xataa kambaniyaashii maraykanku inay china aadaan oy xataa ay alaabahooda halkaa kusoo daabacdaan maadaama laga helaya shaqaale oo lacagti yacni waxyaabihii alaabta lagu soo saaridda alaabta xagga raqiisantaa taas waa mid horta midda hadda weliba oo madaxweynaha donald trump ka hadlayo uu sameeyay waa mid tan kale run ahaan maraykanku china waxyaabaha uu sameynayo oo africa ama ka sameynayo tan kale taa iyadu waxay abuurtay maadaama uu awoodo dowladda china nidaamka siyaasadoo jira wuxuu awoodo dowladda china hadday maanta go-aansato okay waxaan aadaynaa africa dal hebel waxbaan dhisaynaa waa tegaynaa halkaa maalgash waa run siyaasad ahaan waa u fududaa inay ka sameeyaan maraykanka siyaasada jirtaa waxay tahay go-aan saas ma qaadan karaan yacni inay saa hadiiba meel tagaan geliyaan waxaan sameeyaan ma go-aan u fudud maaha tan kale waxa waaye reer galbeedka ama moralka isticmaalaan ka duwanba oo markii xataa dal caawinaya inaan dalkii ama deyn siiyaan ama laakiin maraykanka china inuu soo diro shaqaale iyo wixoodii inta meesha yimaadaan dhisaan maraykanka kaama awood hadday xataa dhahan waa samaynaana waxaa laga yaaba xataa dhaqaale ahaan inta china kukici ka badan ka kacdo soo waxaa la dhihi karaa china siyaasadiisa ahaato fikirkiisa ahaato yacni dadka iyo say rabaan in adduunka maadaama hadii la barbardhigo adduunka maraykanka hadii la barbardhigo dad aada u badan waaye soo china suuqyo badan oo kala duwan u baahanya soo inuu horumar ama maraykanka la tirtama wax u qasbaysaaba inuu meelaha faraha la galo ma garan
waa mahadsan tahay mid ka mid a dhegeystayaasheenaan siinaynaa marka hore magacaaga adoo ku bilaabaya meesha aada joogto maxaa weydiineysaa xareed maax oo ah dhaqaaleyahan
anigu waxaan ahay faatima ibraahim ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa laakiin walaalkay waxaan weydiinayaa laba su-aalood waxa weeyaan markaynu eegno china iyo maraykanka horta china sideedaba intaa aanu dhaqaalaha weyn yeelanin cadaawad badan nuu lahaan jirin midda kale madaxweynihii hore dalka maraykanka obama china xagga dhaqaalaha kamu abaari jirin ee wuxuu ka abaari jiray dhanka militariga oo dariskiisii oo dhan buu ku kiciyo sida vietnam malaysia jaban filibiin dhulkaasoo dhan buu ku kiciyo yii nin walaba wax ku sheego halkaasa ilaa sawtayna laysaysan jiray ma kuula eg tahay maraykanku 19 trillion oo dollarka maraykanka adaa lagu leeyahay waa yaab waa dalka dhan ee la leeyahay dunidu caawiya iyaa isaga intaasoo bilyan lagu leeyahay ma u muuqataa maraykanku intuu ku jeeday indhihiisi colaad inuu hoosta ka fagmayo oo uu dhaqaalihiisii burburinayo odaygii burburin lahaana gacanta loo saaray waanad mahadsan tahay
waa mahadsantaa faatima
والله ما سنت هاي سؤال في عن وي هرت وحياة وتصورش كتير ووحياة بنا استوصل صارا طيب وهذا واحد عصوم مدحوينان سمينا يه سياسةنا وسياسة مرايكن كيوم تشاين هرق وسود حيسي إن مرايكن كو سكدية ي إنه تشاين وحياة بها أو سمينا يه أو حكت نقالها أم هرمركا أم حر إنه تشاين مرايكن كمرة وضع إنه كورت جواربي وحكت ليك روحها كلا دوان استراتيجية ده oo ay kala wataan madaxdu laakin guud ahaan Mareykanku inuu China oo qayb irida badan ka soo xirxiro oo meelo badan oo Asia saaxiibada badan ku yeesho taa qayb weyn bay waa qayb jirtay Obama tusaale ahaan waxyaabo laba waxba waa sameeynaay waa run waa jirtay inuu saaxiibo raba ka sameystay Pacific iyo oo xad military heshiis military iyo heshiis inuu caasalo laakin waxa xaqta ka sii weynay wuxuu sameeyay heshiis dhaqaale oo Trans-Pacific Treaty oo la galay dalalkan oo Pacific wadaaga oo Vietnam iyo qayb ka yihiin mujadadu waxay ahayd ganacsi dadka in loo soo jeediyo xagga Mareykanka oo Mareykanka la ganacsadaan oo Mareykan wax isdaaf sadaan Donald Trump arinta waa kan saaray marka dooda meesha taagan waxa weeye Trump waxa fikirkiisa wuxuu yahay asagu adduun kale anagu inaan boolis u noqono shaqadeena ma ahan dadkeena waxa weeye ayaan wax u qabaneyna laakiin taa waxay ka hor imaanay waaqiga dhabta ah jiro ah Mareykanka oo reer adduunka dhan waa kula jira adduunka waa awood military iyo awood dhaqaale oo adduunka jirta waa dad badan baa ku hoos jira ama ha ahaatan Yurubiyaanka ama ha ahaatan marka tan waxaa la leeyahay China marka dhinaca laga fiiriyo guud China arintan fursad baa u arkaa inuu adduunka ku faafo inuu heshiis cusub dhaqaale galo inta Mareykanku uu ku mashquulsan yahay inay irdaha soo xirxirtaan soo taa waa mid guud markii la dhigo tan labaad oo laakiin meesha uu jeedo waxa waa Mareykanka iyo China waxa ka dhaxeeya dhaqaale 600 oo bilyan oo dollar ah markii 600 oo bilyan fiiriyo qaybta weyn waxa weeye Mareykanku wuxuu China ka soo gato waxyaaba uu jareey China Mareykanku ka soo gato waxa weeye alaabaha caadiga ah oo suuqa laga soo adeegto ama consumer product ama electronics ka hub badnaan waxyaabaha saahadeen oo maanta dukaan Mareykan ku yaalo weyn hadda taxi waxa oo alaaba laga soo gadanayo wax badan waxa arkaysa China baa lagu soo sameeyay
laakiin shirkadaha soo sameeyana waxay u badan yihiin shirkada Mareykan
shirkada Mareykan oo halka aad soo soo may hadii xataa shirkada Mareykan ahayn waxa dibka weyn ka iimaanaya hadda rama maanta in alaabahan Mareykan ku daabaco kale taa macnaheedu waxa weeye lama tartami karo alaabaha beecooda hadaan qof company garman su'aal waxay qasab ku keentay shirkado badan inay ka baxaan dalka ama jeenaha aadeen ama meelo kale ha aadeen taa marka waxay keentay ee Mareykanka marka dhaqaale ahaan hadda sidoo dhexdiisa u sameysan yahay meelaha door magaalooyinka tuulooyinka yaryar ama dhulka rural area la dhaho oo wax ku tiirsanahay waxay ku tiirsan yihiin alaabaha la soo saaray iyo manufacturing ay ku tiirsan yihiin dhaqaaladu marka dadkii maxay noqotay marka dhul badan oo Mareykan ka tirsan inuu 70 sano la soo dhaafay dhaqaale ahaan baabaan taa waxay keentay in marka dadka carada qabeen iyo qayb ka noqoto in dadka Donald Trump markuu hadda ku soo campaign gareeyay in oo wax ka qabado oo saari rabo canshuur saaray alaabahan kambaniyashan guraya oo dalka guraya inuu ciqaabi doono taa waxay soo kicisay dad badan oo waxan ka xanaaqsanaa taan runtii marka laga hadlana taan ma aha wax ku kooban Donald Trump ama Republican kuma baa waa dad ay ku xabay aaminsan yihiin ba ganacsiga xorka in adduunka loo soo furo dimuqraadiyada qayb ka mid ah xataa waa jirta dood saas oo ahaa dhahaysa hal la difaaco kambaniyashan yani alaabahan hal saara canshuur si qaali u noqdaan ay u ogolaato kambaniyashan gudaha inay tartamaan marka dood yani waxa badan boo saarna jira hadii la fiiriyo xataa waa laga doodi karaa tusaale ahaan hadda wuxuu sameynayo oo Obama ama Obama iyo Donald Trump faa'iido guud ma keenaysa dad badan waxay leeyihiin habka uu wax u sameynayo waxaa laga yaabaa burbur dhaqaale Mareykanka inay horseedo
in tusaale ahaan hadda Mareykanka kale muxuu siyaas sheenaha oo shinuhu ay ka qaataan
Mareykanku sheenaha wax asagu hadda meesha ka fiirinayo wuxuu leeyahay oo madaxweynaha hadda meesha ka fiirinayo wuxuu leeyahay markii la fiiriyo waxa aan ay naga gataan iyo waxaan ka galana saddex jibaar waxa badan waxa Mareykanka soo gato wuxuu leeyahay arintaas waxay sal ku haysaa dhaqaalahooda iyo xaq sidaacad ah inay China wax u sameeyeen oo isan xataa ogolaanaynin kambaniyashii Mareykanku inay suuqyadii China si toos ah u geystaan oo waxyaabo badan ay waxay sameeynaayeen oo yaani dawladdu sameeyneysa oo yaani ay ku يعني واحد اللي يراد قصة ما ينسو على جيت قصة ما ينسو أما هاهاتو وراقه أما ليس النادي هاهاتو أما الوجي إن كمبني تاني سو حكا سيان وحلين ما كسو واحد جرت وحياب بدنو مرايكم كوكو عشاء ودريم يولي يعي أنا كسان إنيسي إنه إنا وحنو نحسوق إنه وسو إبقسين نوم السميسين العاقين ما أقلاتين سي فران أو شرعيقة الدونكا وحس دافسيقة أما World Trade قابل سنة وشرعيضة جناسي قدوم قابل سنة العاقين إنه يسوق يعني أي ماذا أما صرف كين إن أقلاتين إن سوق لغو أقلع إن سوق قاميو صرفيضة وحيابها صورت ما كم مرايكم كوكو عناج تاو حاسي دار إنه ليه واحد ربتين إنه تكنولوجي بقى صدر ما China kala gool wuxuu leeyahay 2025 inuu gaaro xagga tiknoolajiyada horween horumarin weyn oo ka gaar taasna waxa qayb ka ah kampaniyada Chinese oo tiknoolajiyada aan iyo Mareykanka run ahaantii markii gabadha hadalkii dib u soo noqdo inkasta oo la dhigi karo yaani qaala ahaan China soo ka run ahaantii Mareykanku wuxuu wali yahay dalka dhaqaale ahaan ugu weyn adduunka maxaa markii la fiiriyo jaamacadahooda kampaniyasha waaweyn oo fiiri tiknoolajiyada ama haato Google Apple ama haato Silicon Valley يعني ماشي on لو سو صار تكنولوجيا ده ما كيلا فيري حاجة تكنولوجيا ده هي حاجة أورينت فكرة ده تكنولوجيا ده هي هرمرينت تكنولوجيا ده الحريرة مريكن كولي لكم مجال ومريك دل كان ودل جامعة ده وين وحصو صاران يعني تقال هان ولي أد وين ملتري هان ولي أد وين يعني العقد وملتري هو دين تواجهت لكن سؤال بقى يعني تقالوا مك تقالها قمكم أد وين يعني دين تي يعني وحيابا دول صار كلا صار تابع أدوير so إلا هذا وحلا ديك على الدين تان إنك استي بدن تاعي يعني وحوين دبا مريهم كمان نقطة تاوى حاجة سيدا تشاينا سوروا هي سوحو بها هي هذي العاقة هنا أو قضايا أو دورة في قضايا نحريس يجعيل وما سمي يأسك بدن بقى وجرته مركا
لغيستاشن سينا يا ميت كميدا لغيستاشن سينا ولا مقع عاقة ماشا أجوكتي يسو أشا أدوي ديني سو حريد ماح أو أهد قاليه عن برنامج كمرتين نوغو
أول محمود يوسف وشوغا مقالة بورانا أردني السلام يا مقالة هاي يا كتب بلن قارب دا أفريكا لبدا دولة مكالو إلى دولة مريكنكا إلى دولة تشينا
أوكي واه سؤال فيها رونانتي يهورتاني ووز المباريس قوني يكوما سمعين لكن هاد لوحا واسكا عدبا مركي الله فيريو طبانكي سانا عمالا لباتي وقتيا دي شاين طبانكي سانا قدن بيسي سامعين تا أو تشينا كولي يا أفريكا يعني وح قرصون معان هذا النقطة اللي اسمها إيدي سيان هذا النقطة اللي غالو شغاله وسوء إيمان أيوة ما يرو بس يجوعان سو مركي لفيريو هذا وح كده سيان وح يا باي ترينيك كده سيان داركتو جيبوتي إيو ده سبب إيه كاسكو حري دلال كسي دلال بدن وصات الشقة كودان يعني تاينا سو هذا أفريقيا وجرة حق النقالة مركي لفيريو وح بدن أسرع كوكريا مريكا كلو فيري سو تاريخ هانا دي بلو فيري ده تاريخ الدوم بي سو مريان او ده لكن مريكا كو مركي اي جاينا سوك عين او يهد الدوم كو سوك غلين او يسمين هدا مركي دقالة هان لفيري وحوي جاينا اساقا افريكا حاجة دقالة ادو وحر اد فرحة اولو جيه مركي مريكا كلو بربريكو
ان هدا مركي اللي يراهدو دينا عان شوروهو كلا ان اما لسكو ميسام وحياوها مرايكنكو شينا هكا سوقاتي وحياوها مرايكنكو اي جيان هادي ان هشيس لغا جارن مالا ديه كارا دقالة اهان مرايكنكي قل قليسا تاس او اي سامينكو يالان اي سامركا لبربر ديغة تنشينا
هورتا والقياسي كرا لكن هورتا دبلو ما اوغا ووحا ديع دونا دب ادو مجرتو لكن مركي اللا فيريو تسالة اهان مرايكنكا مركي لغا فيريو علابهان او كينسان اي هورتا وحي كفر انتهي markaan anagu aan alaabtan aan mar China kaliya canshuur hadu saaro tusaale mareekan wadaw dhaw alaabtan China ka timaado bisan canshuur saaray haday taa dhacdo su'aasha ma istimaad waxa weeyd mareekan kuma haysta suuq qalo alaabtan ka soo gada karo hadii tusaale especially hadii kambaniyashan meesha aad ee kambaniyal mareekana yaani hadii isla markiiba meel kale uma wareegi karaan soo waxa la yaabsi qaba waxa weeye markay taa dhacdo badeecooyinkii qaali bay noqonayaan badeecooyinkii markii qaali noqdaan waxay ku qasbanaanayaan يعني دكتي إني ألعبتي ويب هذه ألعبتها تطهي ألعب لجام مارم كرو ووحيا بعض ما كده قال على فيري وحلي إلى هذا ألعبتم بيع إذا أنت أقع وحكي فرنتهاي باهذا اللقب بألعبتها سمكت هذا أنا نور تصال أهان عن كوب يعني هذا كوك هذا بيم عن عبي وكذا أما كوك كولا أما بيبسي هذا مت قالوا يو ده مت كلام أوريك سكرة لكن ألعبها مركل كينا يو هذه أبرين ألعبه وسمريت صفر ضد ملك الأوهيركل أو بيع لمدة وتها وحكينيسا inuu dhaqaalahan oo inuu dadka ku qaaliyoobaan waxaas. Marka dadka ku qaaliyoobaan deetaa waxay hoos waxay u dhigaysaa yani dhaqaalihi inuu hoos u dhaco. Taa waxaa kasii daran yani fikirka dhalanayo ama xagga suuqan oo stock marketka ha ahaato ma ha ahaato guud ahaanba dadku say dareemayaan in xoogaa ay ku dhalato niyad jab, taa markay dhalatana dhaqaalaha ruuxiisa inuu hoos u dhaca qayb ka noqonay. Taa waxaa laakiin kasii weyn oo ka muhiimsan China labadu saameyntu laba meelbood ka imaanaysaa. Mid waxa weeye alaabtii ku imaanaysay oo beecedu kor u kacay. China marka waa soo jawaabaya wuxuu sameynayaa soo iskama fadhinaya ayagu cashuur waxay saarayaan. Hadda waxyaabaha hadda ay leeyihiin cashuurta saarna rabaan. Tusaale ahaan gobolada qaar aad buu sameynaysaa. Tusaale ahaan gobolada hadda aniga gobolka Minnesota deganahay, gobolada nagu dhagan oo dhan, gobolada waliba qayb ka ah Donald Trump la soo doorto waxay soo saaraan beeraha ay aad u tirsan yihiin. Beerahana China aad iyo aad wax u gata. Marka waxaa laga yaabaa in China oo cashuurta ku siyaadiyo alaabahan beeraha laga soo gadanayo gobolada qaar kamida in dhaqaaluhu aad u jajabo. Waxaa laga yaabaa guud ahaan markii loo fiiriyo inaysan saameyntu oo dhaqaalaha guud ee Mareykanka la fiiriyo in saameyntii aysan aad u weynayn, laakiin markii la fiiriyo qayb kamid ah inay aad u weyntahay. Marka su-aasha marar qaar meesha ku jirta waxa weeye qaybtee dhaqaalaha kamid ah ayaa burbur gaari kara. Marka waa u badan tahay in haddii labadan waxyaabaha hadda ay miiska soo saareen ay hirgalaan oon wada hadalla gaarin in labadaba dhaawac soo gaarayo, waxaa laga yaabaa dhaawacaasu inuu si guud loogu toos loogu jeedin. Laakiin markii la fiiriyo gobollo ama qaybo kamida dalalkooda, in especially Mareykanka oo gobol walba waxyaabo gooniya uu soo saaro ama region haddii loo fiiriyo guud ahaan waxyaabo gooniya dhulka beeraleyda oo kale ayaa aad cabsi u qaba.
Tusaale ahaan madaxweynaha marka la dooranayo waxyaabihii uu ballanta ku gala waxaa kamid ahayd in shirkadaha u guuray wadamada aan Mareykanka ahayn oo Shiinaha ay kamid yihiin oo kale, in uu heshiisi la gaari doono uu u sameyn doono canshuur dhimis si ay dalka ugu soo laabtaan. Taas maxaa iska bedelay? Siyaasadaasi ma la bilaabay in laga shaqeeyo?
Run ahaantii hadda tusaale ahaan markii canshuurtii hadda canshuur dhimis bay sameeyeen Republicanku, tax cuts oo ay sameeyeen, wax qayb waa ku jirta provision ahead oo yacni waxa ku jiray qofkii lacagta soo celiya inaan canshuur badan laga qaadayn. Laakiin tusaale ahaan waxa weeye xaqiiqdu waxa weeye Mareykanka si kastuu canshuur u dhimo ama si kastuu canshuurta u hooseeyo waxaa jiraya dalal kasii canshuur hooseeya oo siyaasaddu hadda Ireland oo kale markaa fiirisid siyaasad ayay ku waxay ka hadlayeen lacagahan dibadda lagu hayasaan soo celinaa. Runtii wax weyn kama hirgalay, wax weyn oo hadda la taaban karo. Dhowr marba uu ka hadlay kambani baa inta kusoo noqday, mid kale inta tegey kambani, hataa hadda Indiana ka jiriyo maa u tegey u dhahay shaqadii qayb kamid ay joojin. Still weli waxaa dhacday inay Mexico u guuraan. Soo hadda waxyaabaha naafta iyo waxaan uu sameynayo runtu waxa weeye dagaalkan dhaqaalaha guul kama imaanayso. Waxa waaye mar walba adduunka dhaqaalihiisu sidau yahay, dalka kambaniyaal badan oo Mareykanka waxay helayaan meel raqiisan oo ay kusoo samayn karaan wuxuuda, ma garatay? Marka taas baa mar walba asa waxaan uday inuu aad ugu sii fakirin arintan markuu yacni uu ka hadlayay. Laakiin ma ahan wax hal wax ama hal hadal ama hal waraaq lasoo saaray lagu xalli karo. Markaad meel wax tilaabo ka qaado sida dhaqaalaha adduunka isugu jiro, tilaabo markaad meel ka qaado meel kaleba wax ka halaabaya. Koox markaad aad wax u hagaaji maagto, hadda waxyaabahan oo alaabahan sida steelka iyo ama aluminumka la dhaho uu canshuurta saarayay uu leeyahay waxaan saarayaa canshuur oo marka kuwa lasoo dhoofin, waxa laga yaabaa kambaniyaasha alaabtaa soo saara inay caawiso. Laakiin ka waran alaabtan dad kale waxay u isticmaalaan inay wax ku soo saaraan, ama gaariha ahaato ama alaabo kala duwan ahaato, waa alaab loo isticmaalo in wax warshaduhu isticmaalaan inay biraha iyo inay alaabo kale ku soo saaraan.
Marka haddii hadda tusaale ahaan aan xal laga gaarin, waa su-aasha ugu dambeysa rabo inaan ku weydiiyo, aan xal laga gaarin ismarwaagan dhinaca dhaqaalaha ee dagaalka hadda maarata u muuqda Mareykanka iyo Shiinaha kale, oo Shiinuhuna canshuurta u badiyo Mareykankina uu badiyo, saameyn sidee ahay labada dhinac ku kala yeelanaysaa? Sideese loogu kala khasaaro badan?
Waxaan hore kugu sheegaba saameynta dhabta ah oo yacni lama dhigi karo tanba tan saaba taa toos wuxuu dhacaya. Laakiin hadda qeybta u dambeyday oo Mareykanku alaabihii u dambeeyay soo saaray hadday heeg gasho, waa lama huraan in labadaba dhaawac imaanayo. Su-aasha waxa weeye dhaawaca intuu la ekaa doonaa soo gaara labadaba, kow labaad yaa labadooda u fududahay inay adduunka kale ay meel ka duwan wax ka helaan? Dadka qaar waxay ku doonayaan okay China waxa waaye waxay sameyn dalal kaleba ka faa'iidi karo, oo haddii tusaale ahaan oo Mareykanka oo alaabahan beeraha وصار وعشور تشاينا وحو أولا إنو ألا لاكا دونتو برازيل أما دلالكا كلاو أيكونا بيار هالي مركا وحوه ما أنو واحد إلا عدان قياسون مرايكن كلاقا يابي وقتيقا دو سباشل إن مرايكن كداو عوين تسو قيارة صوتو أه تشاينا هو دل ديار أو أه دولد دقاليه دي فراها كولي جفتوه وحوهي سماي كران لعاقي ما أي كلاوي جي كران مرايكن كو سياسة أهان ساعت مدعوينو أو ديسو مقاسي سنة هيل كان يعني سياسة يما شرعية قابل سن قناعسي أدونك يعني كونغرس كهات دخول أود السمي لكن انتو العكس وقات كان بني هبل أو يكوات كاتي إنو وحدو فيه تسالحان العكس كما سيكارو سو تنكالو حبال ليا ريبابلكان كا وهذا كونغرس كحيستا أول بد كونغرس كي أود السيا ملحوينها إنو وضا هذا الدقالة قالو حد دي أرنتان وسيح وماتو oo dadkii kambaniyashii iyo beerleydii dhulki beerleyda oo waliba asaga soo codayeen ay si kacaan oo Republican qayb badan oo ka badan soo doorto oo siyaasad ahaan cadaato arintan arin guul laga keenay inay sahayn waxaaba suurtagal in Congress ku dhaha awoodan oo awoodiyan u siina madaxweynaha inay nagooshi inuu wada hadal ka galo dhaqaalaha wakada noqonayna laakiin haddii Mareykanku strategic ama si habaysan waxa laga yaabaa Donald Trump uu isticmaalo arintan oo wada hadal ka galo oo xoogaay wax yar guul ahaan ka soo hooyo oo China iyo ama NAFTA ee labadan dalalka North America ay dhahaan okay waxaan ogolnaa waxaan ka bedelno habka aan ganacsi u sameyno ama siyaasadeena wax soo saareen wax ka bedelayna si tartanka labada dal ay wax siman u ekaadaan taa wax laga yahay dhuuta inuu guul uu sheegto sayr haftaba ahaato yaani saameyntu waxay raftaa ahaato inuu guul sheegto laakiin haddii jidkan hadda uu ku socdo ku sii socdo runaantii dhaqaalaha Mareykanka hadda meel fiican maraya arsi ah la qaba wax ka iman
karta aad u mahadsan tahay xareed maah
haya maal
inta ayaan dhigisteel ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wicitaanka dhigaystaha waxa marti inoogu ahaa toddobaadkan xareed maah oo ah dhaqaaleyahan shahaadada PhD ga ka diyaariya arrimaha dhaqaalaha dalka Mareykanka tan iyo tan dibba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhigisteel nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha markana magaalada Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laamaha amniga Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ku qabteen shixnad ka kooban boorsooyin ku socday safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho laamaha amniga ayaa ka shakiyay boorsooyinkaasi kadibna dalbaday in ay baaraan sida aan ku helnay warar xogogaala boorsooyinkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay ku jirto lacag goob joogay ku sugan garoonka oo VOA da la soo xiriiray ayaa sheegay in diyaarad Imaaraad ku leeyahay ay wadeen boorsooyinkan haddana ay ku sugan yihiin garoonka ilaa iyo hadda ma cadda in lacagahan ay u socdeen Soomaaliya iyo in kale sidoo kalena ma cadda cadadka lacagtaasi khadka telefoonka waxa ku jira wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Abdulle waa taageerayaal dib ayaan ugu soo laaban doonaa warkaasi iyo waliba hadii aanu khadka telefoonka ku helno wariyaha magaalada Muqdisho nooga soo warama Cabdul Qadir Maxamed Abdulle markana caashay
Cabdul Qadir Maxamed Abdulle Jaafar oo marka khadka uu soo galay dhageystayaasha wararkaasi la socodsiin doona oo nooga warami doona hasa ahate hadii aan wararka kale iyo warbixinada kale ee dhageystayaasha nagu tala galay ayaan soo gudbin doonaa hasa ahaatee waxa khadka telefoonka ku soo noqday Cabdul Qadir Maxamed Abdulle oo inoo soo raagelay weysay in aanu markii hore telefoonka ku helay Cabdul Qadir soo dhawow markii hore
Paasho ma santahay waan dhawahay
bal waxaad naga warantaa wararkan sheegaya in lacagtan garoonka diyaaradaha soo gaartay
diyaarad la xaqiijiyay laga leeyahay Imaaraadka ayaa ka soo dagtay garoonka Aadan Cabdulla Cusmaan diyaaraddu waxay ku soo saartay safaaradda Imaaraadka waxaana garoonka laga xaqiijiyay joogeen saraakiil ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho hay'adaha amniga ayaa diyaaradda la sheegay inay ka hubiyeen ama hubinayeen xaaladdeeda waxaana la qosay inay jirto lacag diyaaradda saarneed muran badan baa ka dhashay safaaradda iyo dhanka diblomaasiyadda aad ayay arrinta looga hadlay in diyaaraddu ay tahay diyaarad Imaaraad ku leeyahay kula socota safaaradda Imaaraadka Muqdisho sidaas darteedna taa arrimo siyaasadeed ama arrimo diblomaasiyadda darteed aan gudaha loo geli karin laakiin hay'adaha amniga iyo diyaaradda arrinteedii way adkaatay, taasaa markii dambe keentay in diyaaradda haka la geliyo guud ahaan boorsooyinka saarna. Hadda waxaa socda dadaallo dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adaha amniga gacanta ku haya hawshan iyo saraakiisha safaaradda ay ka wada hadlayaan lacagahan la sheegay inay diyaaradda saaran yihiin iyo meelaha ay ku socoto lacagta. Wada kala duwan ayaa soo baxaya, laakiin cadadkii lacagta rasmi ahaan lama oga. Sidoo kale waxaan aad u cadeyn lacagahan iyo meelaha ay ku socdaan. Warar kala duwan ayaa soo baxaya tan iyo markii diyaaradda iyo arrinta lacagtu ay soo baxday oo lacagaha qaar inay ku socdeen deegaanada Puntland, halka qaarna Muqdisho ay ku socoto. Laakiin haddana wax tafaasiil faahfaahsan oo laga hayo la xiriiraya ma jirto. Laakiin hay-adaha amniga ee mas-uuliyiin dowladeed ayaa hadda garoonka Muqdisho kusii socda, kuwaayo dabcan arrintan loogu yeeray markii xaaladda iyo fahamdarradu ay sii badatay. Waxaana saraakiisha C I B da ku sugan ama qeybta sida gaarka u qaabilsan dadkan khasaanadaha leh ay sheegayaan in weli arrinta laysku mari laayahay, lana baahan yahay in la ogaado lacagahan iyo sababaha keenay in diyaaradda lagu soo raray. Arrimahaas ay keentay in saraakiisha dowladda ama madaxa dowladda meelaha qaar wadahadalka inuu gaaro, haddana ay garoonka Muqdisho qaarkood dowladdu ay tegi doonto kadibna faahfaahin laga bixin doono lacagahan iyo meeshay ku socota. Laakiin waxaa la xaqiijiyay lahay hadda in muranku uu ka taagan yahay gudaha garoonka, diyaaraddii lacagta la gelo garoonka ay taagan tahay.
Waa tahay Cabdulqaadir, ilaa hadda marka dowladda ma ka hadashay lacagtan, cidda la socotay iyo meelaha laga yaabo lacagtan in laga lahaa? Inkastood xustay, haddana bal dowladdu maxay ka tiray lacagtan garoonka soo gaartay?
wax war ka soo baxay dhinaca dowladda ma jirto haba yaraatee. Waxaana hadda la sugayaa in dowladda Soomaaliya gaar ahaan arrinta lacagta marka laga yimaado hay-adaha amniga gacanta ku haya, dhanka kale waa arrin safaaradeed oo leh khasaaradeeda goolida ah iyo in si gaara loola macaamilo maadaama ku sugan yihiin saraakiil imaaraada garoonka oo safaaradda Muqdisho ka socdo. Taas ayaana keenaysa in hadda dhanka wasaaradda arrimaha dibadda iyo in qaabab badan oo hanaan brotocol in loo maro in la ogaado diyaaradda arrinteeda. Waxaana hadda garoonka tegi doona saraakiil ka socota dowladda Soomaaliya arrinta la macaamili doono maadaama arrintaas diblomaasiyad iyo khasaaradda goonida diyaaraddu ay leedahay, gaar ahaan alaabtan maadaama la khuseynay ku socotay safaaradda. Laakiin lacaguhu waa lagu kala arasi doolyahay adadka lacagta, waxaa soo baxa warar kala duwan meelaha ku kala socotana waa sidoo kale warar kala duwan ay kasoo baxaya. Laakiin warar hordhaca oo dad joogayaal ay sheegayaan waxay sheegayaan lacagtii qaarkood ay ku socotay deegaanada Puntland,
waxaad ka warantaa
deegaanada Boosaaso, inkastoo aysan la cadayn halka lacagta qaarka kale Muqdisho ay ku socotay. Laakiin daban hay-adaha amniga iyo saraakiisha dowladda ayaa ka warsugi doona ka yiraahdaan faa'iidada diyaaradan iyo lacagaha waxa kasoo kabacaash.
Cabdulqaadir, waxaad ka warantaa, waxaan ognahay in dowladda Imaaraadka ay ciidamo ku tababarto gudaha magaalada Muqdisho oo ay shaqaalena ka joogaan, marka ma la xusay lacagtaasi in ay noqon kartay lacagihii mushaaraadka ahaa ee ay ku talagashay in ciidamadan ay tababarto iyo howlaheeda kale magaalada Muqdisho ka socda? Mise waxaa la leeyahay lacagtani taas maahe meel kale kusii jeeday?
Dowladda Imaaraadka Soomaaliya meelo kala duwan bay siyaab ugu lug leedahay marka laga hadlayo dhaqaale xoog leh ayaa ku baxa. Dabcan xarumo ciidan oo weyn baa Muqdisho ku yaala, gaara xarun ay ku tababaraan. Waxaa la socotaa in deegaanada Puntland dekedda Boosaaso arrintiida ay gacanta ku hayso hay-adda D B World, sidoo kale socdaan meelo kale ka wadamarka inaadku meelo kala duwan oo Soomaaliya howlay ka wadaan. Laakiin ma oga qaabka marka hore lacagahan ay u bixin jireen ama usoo gaarsiin jireen Soomaaliya. Ma diyaarada ayaa lagu keeni jiray si talamida, bas waxay soo mari jireen ilo kale, faahfaahin lagama hayo. Laakiin hadda lagu baraarugay in diyaaradu lacag ay baaka sidan. Laakiin
marka ugu dambeyntii Cabdulqaadir, waxaad ka warantaa
sheegayaan
waxaad ii sheegtaa lacagtani
sheegayaan in diyaaraddu aysan markii ugu horreysa aysan ahayn oo diyaaraddu garoonka imaan jirtay.
Waxaad ii sheegtaa marka diyaaraddan ma lacagto keliya baa saarnayd mise dadna way la socdeen?
diyaarad gaar ahay ahayd, alaabtaas bay waday, alaabta oo la qusay lacag ay tahay waxa saaran. Gadaal kale waxaa ku sugaya saraakiil safaaradda ka socotay, marka ma jirin wax kale oo la ii sheegay.
Ma hadleen raalleho Cabdulqaadir, saraakiishaasi aad sheegtay inay garoonka ku sugayeen diyaaradda iyo lacagta iyo sido, ma hadleen iyaga oo waxma la weydiiyey?
Maya, wax hadlahaba yaraatee ma jirta labada dhinac. Sababta aada u adkeynaysa in xogta la helo ama inay hadasha saraakiisha amniga ee dawladda ma hadli karayaan ilaa inta uu arrinta la xariirta dhanka la macaamilada safaaradda iyo khasaaladaas goolida ayay ii sheegeen inaysan wax badan oo qaldixi karin lana sugi doono in wasaaradda arrimaha dibadda iyo calaaqaadka arrimaha dibadda hawsha loo deli doono saasay saraakiisha amniga iga gaabsadeen in wax faahfaahin ay bixiyaan maadaama arrintu ay tahay arrinta faalabcaashaana xogta aad u yareynaysa ilaa hadda.
aad baad umahadsanta cabdulqaadir dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo khadka taleefanka si toosa ugu jira islamarkaana ka waramayay diyaarad la sheegay inay ka timid dhinaca imaaraadka oo magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka aadan cadde magaalada muqdisho kusoo degtay iyadoo la sheegay inay sido lacag aan la garanayn ilaa iyo hadda meesha ay sida tooska ugu wajahan tahay. halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa washington.
tahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu ku siisiqaynaa gabagabadii idaacaddayada galabnimo markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaanaa ee farxiyo fiska. ruuxa ku xiga ha ku noqon cadowgii ciribtiray walaalkii codka macaan ee fanaanada farxiyo fiska waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijkii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aaleed mucaawo toddobada. inta ka horeysa aniga jacfar kuukaa iyo bashiir abikarbi waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Garashio, aina no nabade.